the voice of America. ዓለም ለከ ኮሚቴ ቀይህ መስቀልን ቀይህ ወርህን ICRC ኣብ ሰለስተ ሀገራት አፍሪካን የመንን ሚሊዮናት ሰባት ግዳያት ሞት ክገብር ዝኽእል ዓፀቦን ምቕልባስ ሰለስተ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ግዜ እዩ ዘለና ክብላ ጠንቂቕሎ ሊዛ ሽሌይን ካብ ዋና ቤት ፅሕፈት ICRC ጀኔቫ ዝለኣኸቶ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኣብ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሰሜናዊ ምብራቅ ናይጀርያን የመንን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሞት ንምቕልባስ ግዜ የለን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ICRC ዳይረክተር ስርሒታት ሓገዝ ዶሚኒክ ስቴልሃርት ሚልዮናት ሰባት ናይ ዘን ሃገራት ብዓፀቦ ከይሞቱ ንምክልኻል ትካላት ረድኤት ብቕልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ክሕይላን ዓለም ለኸ ለገስቲ ድማ ንዞም ፃዕርታት ክሕግዙን ጸዊዖም።
business as usual 20 million people facing
starvation zitafalay one you 10 million sabat khutomiu kull sha' turio ikonan kaydon gona sugumt gnosralna aw yemenin somalian hagaz intaqribna atobo qalbas yiqeliu
ኣብ ኣርባዕቲ አን ሃገራት ዝወርድ ዓፀቦ ብዛዓበየ ብሰንኪ ዝተናውሐ ግጭት ምዃኑ ብምሕባር ሶማልያን የመንን ብድርቂ ዝተጠቕዓ ምዃነን ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ምብራቃዊ ናይጀርያን ዝወርድ ዓፀቦ ብግጭት ዝተፈጥረ ሰብ ሰራሕ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ እዩ እውን ኢሎም ስቲልሃርት። ነዚ ቅልውላው ጥሜት ንምምካት ግዜ የብልናን እውን ኢሎም
I would say we have probably a window of 3 months
ዝغف ነገር ከይወርድ ንምክልኻል ረድኤት ንምክፍፋል ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ ግዜ ጥራሕ እዩ ዘለና። ለገስቲ ቀልጢፎም ክተሓባበሩ ኣገዳስ ጉዳይ እዩ።
ዓለም ለኸ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ብዓፀቦ ኣብ ዝተጠቕዓ ሃገራት ንሓደጋ ዝተቃልዑ 5 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ንምቕራብ ናይ 400 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅንታ ኣቕሪቡ ኣሎ።